Скъпи вярващи, както вероятно сте известени и както всеки един от вас си е взел покана и може би е решил да присъства тази вечер и следващата събота на нашата поредица, посветена на християнското семейство, със сигурност една тема, върху която ще кажете, че се е говорил много пъти и не знам дали ще ви изненадам с нещо. Но определено тази тема, колкото и да се експлоатира, тя не може да бъде обхваната. Какво значи семейство? Семейството е една социална институция, която се характеризира с определени норми, правила, с задължения, с регулирани отношения между съпруг и съпруга, между родители и деца. И може би с това в общи линии се изчерпва идеята за определение. От кога започва съществуването и формирането на институцията семейство? Социолозите, специалистите в тази насока, смятат, че със зараждането на човешката генерация започва и съществуването на институцията семейство. Какво казва Библията по този въпрос? Кой стои в основата на семейството? Как се формира семейството? Как става институция и как продължава да се прилага днес? Странно, много хора казват, че семейството е нещо, което е възникнало поради необходимост. Може би сте търсили източници. Как и кога се формира семейството? В началните страници на Свещеното писание, още в Битие 2 глава, откриваме една от възможностите. Това е Божият план или Божията идея за институцията семейство. Чета в Битие 2 глава, 8 до 10 стих. И Господ Бог насади градина на изток в Едем и постави там човека, който беше създал. Господ изгражда градина и поставя кого? Човекът. Кой е човекът? Може би това е все още Адам. И Господ Бог направи да прорастат от земята всяко дърво, което е красиво на глед. Има храна, има добри възможности. Както и дървото на живота сред градината. Нещо много далечна перспектива. Дървото на живота. И дървото за познаване доброто и злото. И река изтичаше от Едем и напояваше градината, откъдето се разклоняваше на 4 главни реки. И Господ Бог насади градина. И Господ Бог направи да произрастат необходимите дървета и да се създадат необходимите условия. Стих 15. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и пази. Още една перспектива за поддръжка, за съхраняване, за развитие на обстановката и атмосферата. Стих 18. И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създадам подходящ помощник. Или допълваш го помощник. И по-надолу всички знаем как продължава текста от 21 до 24 стих. Тогава Господ Бог даде на човека... Стих 22. И Господ Бог създаде жената. Стих 23. А човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се залепи към жена си и ще бъдат една плът. Тук има една невероятна триизмерна перспектива. Кой стои в основата на всичко? Кой стои в основата на всичко? В оригинал текста звучи и Яхве Елохим, и Яхве Елохим, и Господ Бог, и Яхве Елохим. Може би, за да затвърди Библията идеята за основателят, за сериозният аргумент, Не за някакво социално стечение на обстоятелствата, а за авторът, за основателят на семейството. Не случайно битиеписателят казва Яхве Елохим. Яхве Елохим прави това, създава това, предизвиква това, води към това. Господ Бог изгражда обстоятелства, изгражда система, изгражда институция. Централното място или основното място, фундаменталното място в семейството, в институцията семейство е на Яхве Елохим, Господ Бог. Това е най-добрата перспектива, която Бог поставя още в началото. На второ място, Бог изгражда, Яхве Елохим изгражда среда, обстановка, място или кът, където човешката генерация, странно човекът, който се нарича мъж и от когото се взема жената, човекът, който става две в едно, необходимо му е най-напред обстановка. Необходимо му е среда, необходимо му е кът. И определено текста, който прочетох, казва, че двамата са различни. Единият е жена, а другият е мъж. Но в това разнообразие се открива едно единство. И това единство е съчетано от Твореца. Третият важен фактор. Отделните индивиди са различни. Различни парчета, различни индивиди, различни късове, разнообразни, съчетани в едно, за да развиват своите заложби, своят потенциал в едни качествени отношения. Тоест, озаглавил съм темата си различни късове или различни парченца, късове, съчетани в един кът. В едно място, в една обстановка. Различни късове в един кът. Това е Божията идея в начало. Това е Божественият план за семейството. И макар, че ние всички сме различни, макар, че мнозина от нас нямат, може би, християнски възгледи за семейството, дори и да е така, Бог е вложил подсъзнателно това в нас. Ние като индивиди живеем подсъзнателно с тази идея и дори без християнско възпитание създаваме семейство от два различни къса, от които по-късно се появяват различни разнообразни малки къщчета. Идеята, която Бог поставя в началото, Яхве Елохим, Господ Бог, не е загубила своят смисъл и своята стойност и днес. Макар, че живеем в един страшно различен и страшно пропадащ свят от този, който в началото Бог е предвидил. Прочетох една мисъл, която казва следното. В днешният свят е необходимо повече от 4 стени и добро обзавеждане, за да се изгради един дом в едно семейство. Нужни са обновените сърца на хора, които желаят да хармонират с Божия план за семейството. Не е важен домът, не е важна къщата, не са важни идеите за развитието на този дом. Нужни са обновени сърца, обновена същност на хора, които желаят да хармонират с Божият план и Божията перспектива за тази социална институция, наречена семейството. А какво всъщност се случва в нашия свят? Семейството днес е в затруднение. Може би повече от всякога. Светът, в който живеем, се опитва да разгради, да унищожи, да наруши Божият план за тази хармония в семейството. Това води до различни класификации на семействата според особеностите и обстоятелствата на времето. В едно съвременно издание Срещаме следната класификация. Не държа тя да е обстойна. Вероятно можем да поставим и още такива. Но често пъти семейството се определя като мобилно приспособимо семейство. Малко, от един мъж и една жена, без обществени отговорности, без добродетелни изяви, колебливо и лабилно, защото има безработица, лошо финансово състояние, проблеми, трудност по отношение на адаптация, изисквания на високите стандарти, променящото се общество и куп други причини. Просто семейството е съчетаване на две малки парчета или два къса, които се опитват да се напаснат. За друго не трябва да се говори. Мобилно и приспособимо. Втори вид семейство, което днес специалистите дават като класификация. Архаично-консервативното семейство. Семейство поради традицията да има такова. Човек става на определена възраст и казва, бе, все пак трябва да има едно семейство, трябва да си намеря другар в живота, да се съчетае по някакъв начин и понеже трябва да го има, трябва да се търпим, да съществуваме. Хубави и лоши, разбиращи си или не, просто трябва по някакъв начин да живеем един с друг. И така, семейството става пак от двама души, от две парчета и то започва да съществува. Как? Може би сте виждали и познавате такава реалност. Потиснато, непълноценно, закостеняло, трудно в своето преживяване. Причините са традиции, мнението на старото поколение, мнението на това, че все пак трябва човек да е семеен, да има другар в живота си. Трета класификация. Либерално семейство. Семейство, в което двама души се съчетават, но всеки си има своите възгледи, своите разбирания за живота, своите възможности, така наречената свобода. Всеки прави каквото си иска, живее както си иска, просто двата къса се събират в един момент, леко се застъпват или съчетават, от време на време възникват някои търкания, несъответствия, но нали все пак го има семейството, либерален начин на виждане, на възгледи. Аз познавам много такива семейства. Четвърти вид или четвърта класификация – модернистично семейство. Наричат го семейство на съжителство по съвместимост. Нещо като семейство. Временно два къса са съчетани и ако не си паснат, се разделят. После отново и после отново и пак така многократно. Модернистично. Даже този вид семейства започват да навлизат в обществото ни и се превръщат в странните, така наречени транссексуални семейства. Неща, които в нашето време някак си изглеждат парадоксални и те са такива, но този модернистичен възглед е причина или е причинен по-точно от идеята да бъде разрушена, да бъде нарушен Божият план, Божията перспектива за истинското семейство. Но сякаш обществото ни започва все повече и повече да приема тези различни видове класификации. И още по-странно, днес говорим за така наречените разделени семейства. Една статистика показва, че в Съединените щати всяко второ семейство се разпада. И тази статистика потвърждава, че тъжното е, че всяко следващо съчетаване в семейство отново води до разпадане. Много често това се случва не само веднъж, но за втори, понякога и за трети път. И така, можем да сложим и други класификации. Пренебрегването на християнските ценности, на християнските идеали и вяра, предизвиква вакуум в отношенията между различните късове. Семейните специалисти не могат да запълнят този вакуум. Загубата на духовни ценности лишава мнозина именно от тази перспектива, която Господ е вложил. Много странно е, че ние хората смятаме, че различията са хубави неща. И ни се струва, че просто трябва да има някъде някакъв къс, който да съчетае точно с мен, да ми пасне и това е единствената възможност. Не. Бог е създал разнообразие, красота във всеки един от нас. С идеята, че различните късове могат да бъдат съчетани. Единствено и само. Не с търкане, не с пречупване, отстъпки и застъпване. А единствено и само, когато са на основата, която Яхве Елохим е поставил. И това са високите морални ценности. Идеалите, които Господ създава в началото. Един кът, една обстановка, едно място на любов и разбирателство, където всеки от нас, всеки отделен партньор, елемент, къс, може и трябва да се подава на Божията обработваща сила, на Божието действие, сработващо и помагащо тези различни късове, разнообразни късове, да се съчетаят. Идеалното семейство, според Божият план, ясно и категорично се състои от един мъж и една жена. Съчетани заедно в семейство, те имат техните деца. Един къс плюс още един, поставен в Божията атмосфера, съчетан в Божията атмосфера, образуващ един чудесен кът, едно място на разбирателство, любов и качествени отношения. И точно това прави Бог в началото. И го показва. Битие първата глава от 27 до 29 стих четем. И Бог създаде човека по свой образ, по Божий образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се, размножавайте се, напълнете земята, покорете я, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо създание. И Бог каза: виж, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на земята, и всяко дърво, което в себе си има плод и семеносна трева. Бог създава тези условия като един благославещ партньор. Една мисъл казва, когато двама души са привлечени един към друг в духовно единство, те могат да познаят и преживеят най-дълбоките човешки взаимоотношения, които Бог е постановил. Различните късове в един благословен кът. Как ги виждаме? Какво е нашето разбиране за всеки отделен къс в семейството? Във времето, обстоятелствата, в които живеем, често пъти ние смятаме, че мъжът, който винаги има своята отговорна роля в семейството, си има своето значение, но понякога жените подценяват мъжете, понякога мъжете не отговарят на изискванията на жените. Изобщо, какво представлява този къс мъжът? Каква е неговата роля според Божият план? Как възприемаме идеята мъжът, този къс, със своята особена форма? Какво е неговото предназначение? Да бъде винаги отгоре? Да бъде винаги казващия какво ще става? Да бъде винаги определящия смисълът на живота? Може би мъжът има и такава роля. В Библията говорим за идеята, че мъжът винаги е бил водач, баща, свещеник, възпитател. Можем да кажем, че неговата роля е комплексна. Тя не е просто господар на домът. Комплексна роля. Какво означава това? Апостол Петър пише в своето първо послание, глава 3, стих 7 следното. Послание на апостол Петър, първо послание, глава 3, стих 7. Също и вие, мъже, доминиращи късове или смятащи се за важни късове, живейте благоразумно с жените си. Какво значи да живееш благоразумно? Да имаш готовност за добро правилно и качествено съчетаване с другия къс. Жени. Мъже с жени. Мъж с жена. Като с по-слаб съсъд и им отдавайте почет като на сънаследници на дадената чрез, на дадения чрез благодат живот. Каква е отговорността на мъжът на този определящ къс със сложна форма? Да живее благочестиво и да отдава почет на другия къс. На този, който може би го смята за по-слаб, за по-незначим, за по-малък. Отговорност на отношение, отговорност на свещеничество, отговорност на водителство. Нещо повече. Обикновено ние мъжете казваме, че работата на жените е да възпитават и гледат децата. Когато отворим Стария Завет, където много пъти се аргументираме с такива текстове, в книгата Второзаконие, 6-та глава, великата заповед, която Господ дава чрез Моисей, казва от първия стих надолу, ще прочета няколко текста. И ето заповедите и наредбите и законите, които Господ вашият Бог заповяда да ви научи, за да ги вършите в земята, в която ще преминете, за да я, заселите, за да се боиш от Господа твоя Бог, да пазиш всичките му наредби, заповедите му, които ти давам, ти, мъжът, определящ се като важен къс в семейството, синът ти, онова къщче, което е част от вашия кът, може би един, двама, трима, 10 сина, и внукът ти през всичките дни на живота си, за да ти се продължат дните. Отговорности на възпитател. Възпитател, който има отговорности за синовете си и за внуците си, за дъщерите си. Стих 6 до 9. Тази дума, която ти заповядвам днес, нека бъде в сърцето ти и на тях, на тези думи, да учиш децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш, да ги вържиш за знак на ръката си, да бъдат като превръзка на челото ти и да ги напишеш върху стълбовете на вратата на къщата си и на портите си. Една солидна отговорност е поставена на този важен, определящ своята форма и значение къс, наречен мъжът в семейството. И за да завърша, защото от тези, които имат много голяма претенция, като нас мъжете, се изисква много, в посланието към Ефесяните, глава 6, стих 4, апостол Павел, коментирайки една друга тема, се обръща и казва нещо важно за мъжете. 6 глава, стих 4. И вие бащи, тук вече мъжът е определен като баща. Не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне. А вие бащи, солидна отговорност за мен и за теб, уважаеми братко, като част от семейството, в което сме поставени, да бъдем възпитатели, носещи учение и наставление, което е Господне. Различните късове в благословеният кът на семейството. Мъжът, един голям къс с големи претенции, с определяща, но сложна форма. Определено с много отговорности и задължения. Като водач, баща, свещеник, възпитател. Какво е мястото на жената като парченце, като къс в това съчетаване? Жената понякога погрешно е представена като слаба, крехка, несигурна, не толкова значима, като майка, закрилница, съпруга, възпитател. Всички вие сте чели и знаете онази чудесна препоръка в края на книгата Притчи. Знаете ли от кого е написана в 31-та глава на книгата Притчи? От кого е написана? Притчи 31-та глава. Кой е авторът? Моля? 31-та глава на Притчи. Мъдрите слова на цар Лемуил. Така пише в началото на главата. Думите на Маасовия цар Лемуил, на когото го получи майка му. Една майка възпитава своя син, който става цар. Много малко подробности има за този човек. Кой е, какъв е, откъде е. Може би е символика, може би е истина. Не знаем. Но факт е, че една майка учи своя син и той ги споделя с нас, вдъхновен от Божия дух. И там, от 10 стих, той задава въпроса. Кой може да намери добродетелна жена? Ние мъжете какви жени търсим? Хубави, красиви, добродетелни. Авторът казва, кой може да намери добродетелна жена? Един въпрос, който предполага търсене. Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа й уповава на нея. Няма да му липсва печалба, значи дори е изгодно за един мъж. Тя ще му донесе добро, положителни качества, а не зло, през всичките дни на живота си. Смятам, че никой мъж не би отказал такава добродетелна жена, от която получава само добро. И ние мъжете определено търсим съчетаване с такива късове в нашия живот, в нашият семейен кът. Текстът обаче продължава по много интересен начин от стих 27 до 29. Тя добре внимава, тя, жената, добре внимава в управлението на дома си. О, жената имала участие, даже и в Стария Завет, в управлението на дома. И хляб на ленност не яде. Значи жената работи, има своето място в социалната сфера, в социалната реализация. Синовете и стават и облажават. Почитат я. И мъжът и я хвали, като казва, много дъщери са се държали достойно. Познавам много жени в този свят. Познавам много дъщери в този свят. Добродетелни, красиви, хубави. Но тя надмина всички. Коя е тя? Коя е тя? Тук не пише те. Много са такива. Но тя. Този къс, който съм аз, който е тя, който Господ е съчетал, това е тя. Тя надмина всички. Жената е един достоен партньор. Един къс с особена, но чувствителна форма, която според Божият план може да бъде напасната в едно качествено отношение с мъжът. Тук идва мястото и на онези малки къвчета, наречени деца, които са носители на радост в семейството, които са носители на нови виждания и възгледи. И те имат своите отговорности. Да не забравяме, че те са вече съчетания от двата къса. Те са си отделни парченца, които вече съществуват и намират своето място в този кът. Късове с малка, необработена форма, които съществуват в този кът, докато един ден те излязат от него и образуват или организират своя кът. Божието намерение за семейството, приятели, винаги е било то да бъде с дълбока връзка. Всеки да знае своето място, да има своите приоритети и отговорности и да има най-вече дълбока връзка. Един съвременен автор, християнски автор, пише следното. Любовта в семейството може да се сравни с отоплителната система на жилището. Тя поддържа всички в приятна и създаваща удобство атмосфера. Когато ти е топло, си пускаш хладното, когато ти е студено, си пускаш топлото и се получава нещо умерено. Това не означава, че мирът в семейството никога няма да бъде нарушен. Не липсата на проблеми прави семейството истински щастливо, но добрите отношения помагат на членовете да се справят с проблемите. На какво се градят добрите отношения? Единствено и само на онази Божия перспектива, поставена още в Едем, на любовта, на съчетанието, което Бог прави. Разбира се, проблемите в този свят, дори и в християнските семейства, няма да липсват. Никой не може да ви го обещае, че те биха били далеч. Понякога, особено когато едно семейство започва да се създава в началото, на всички им се струва, че живота е цветя и рози и винаги им пожелаваме най-добрите неща. Винаги обичам да казвам на хората, на младите хора, че живота не е безпроблемен. Рано или късно проблемите ще дойдат. Как се справяме с различията като отделни късове? Как се справяме с кривините, с острите части, с недостатъците си като отделни индивиди? Как се справяме? Който е по-търпелив, повече понася. Така ли е? Всъщност, къде възникват различията? Единият трябва да мълчи повече от другия. Къде възникват различията? Каква е основата на различията? Как се справяме с тях? Първото важно нещо. Имаме едни приятели, много добри приятели, с много добро приятелско семейство. Рядко се виждаме, но спомням си в нашите взаимоотношения, когато се видим или когато беше преди 10-15 години, може би повече, като се съберем, мъжът винаги питаше, абе вие карате ли се за пари? И аз го питам защо. Еми, защото моята харчи повече от мен. Аз искам от нейните пари, тя иска от моите и започваме. Уж сме добро християнско семейство, но като стане въпрос за пари и почваме да се караме. Не случайно, може би, апостол Павел казал, че сребролюбието е коренят на всички злини, в това число и на семейните различия. Разумното семейство и разумните късове, парчета в това семейство, ще разпределят и планират финансите си семейен бюджет. Чували сте за такова нещо? Практикувате ли го? Има един текст в първото послание на апостол Павел към Тимотей. Един текст, който моята съпруга много обича, аз също го харесвам. 5 глава, стих 8. Първо послание към Тимотей, глава 5, стих 8. Но ако някой не се грижи за своите си, в това число най-вече за съпругата или съпругата и децата си, за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Ако някой не се грижи, чисто социално и финансово, за своите си, съпругът за съпругата, съпругата за съпругата и двамата за децата си, колкото и да говори, че е вярващ християнин, добър служител, пастор, старейшина и какъвто и да е, но ощетява своите си. Той се е отрекал от вярата. Звучи ми страшно, но е факт. И е по-лош от безверник. Защо? Защото имаме претенциите, че сме християнски семейства, но ако финансите, средствата, състоятелността ни предизвиква конфликти и ние не желаем да ги решим, тогава? Има много приятели, които казват, моите пари съм си ги изкарал аз, на жена ми парите си нейни, като извършат да се оправя. И това са християни. Или дай ми от твоите пари назаем, аз ще ти дам от моите. Смешно, но понякога е жалко. Защото аз се сблъсквам и днес с тази реалност. Мъжът или жената държи парите своите си и другият да прави каквото иска. Приятели, ако ние сме семейство, което желаем Бог да благославя, би трябвало Яхве Елохим да е в основата. И той ги създаде мъж и жена. И те станаха едно. Нали обещаваме, че ставаме едно пред Бога, пред църквата, пред обществото. Нали това заявяваме? Тогава би трябвало да имаме и един портфейл, смисъл един семейен бюджет. Едни средства, които аз и другият влагаме и съответно разполагаме с тях, планирайки със щедрост и отговорност към всеки къс в семейния кът. Господ ни дава няколко важни препоръки. Да го поставим в основата на нашето планиране. Да бъдем щедри и отговорни. Да нямаме недалновидност и разточителство, за да можем в нашата отговорна състоятелност да покажем, че сме християнско семейство. Втори фактор или втора опасност, където възникват различията. Запознавам се преди години с едно семейство, съпругата е християнка, съпругът не. И когато тя заявява, че става християнка, идва и ми казва: знаеш ли, реших си проблемите в семейството. Казах на моя съпруг, че със секса спираме до тук. Аз съм християнка и всичко спира до тук. Съпругът отиде на село, тя си остана в града и беше добра християнка. Година, две, три, пет. Реших си проблемите. Библията одобрява сексуалните отношения в семейният кът. Щастливото семейство зависи от дълбокото, постоянно, несебелюбиво отношение, което води до желание за споделяне на интимност. И това го пише Свещеното писание. Апостол Павел пише, воден от Божия дух, в посланието към Коринтияните, първото послание към Коринтияните, глава 7, стих 2 до 5. Но за да се избягва блудство, нека всеки мъж има своята жена и всяка жена своя мъж. Мъжът нека има с нея, с жената, дължимото към нея сношение, подобно на жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът, така и мъжът не владее своето тяло, а жената. Не се лишавайте един от друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва. И пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкуши чрез вашата невъзможност да се въздържате. Когато бях малък, някои ме учиха, че тези текстове били срамни. За съжаление, поради начинът на мислене, днес много семейства се разпадат в тази час, в тази насок. И тези мои познати днес живеят далеч един от друг, защото жената е добра християнка в кавички, а мъжът си търси други жени. Приятели, всеки партньор е необходимо да уважава чувствата и желанията на другия. Християнският принцип на даване би трябвало да е водещ и в интимните отношения. Пълноценната интимност е благословение, предпазващо от грешни мисли, от грешни погледи, от неморалност. Това е благословение, което Господ дава в началото. За съжаление, светът, в който живеем, е изкривил тази представа. Но когато това е между два къса, в семейният кът, Господ дава едно истинско благословение. Каква е моята и твоята отговорност е въпрос на личен избор. Въпрос, в който може би трябва да растем, без значение на каква възраст сме. Въпрос, който трябва да осмисляме и върху който трябва да се молим, без значение от колко години сме като семейство. Защото той има значение както в младостта, така в зрялата възраст, така и в по-голямата възраст. Трето място на проблемите. Имам един мой приятел, който е, може би, вече на 60 годишна възраст. Неговата майка е 80 годишна. И когато стане на въпрос за семейството, той казва: Абе, каквото каже мама. Звучи смешно. Но каквото каже мама, това се случва в неговия дом и семейство. И понеже мама казва нещо, съпругата му живее далеч, той вече не знае къде са децата му и днес продължава да живее с мисълта «Аз съм християнин», но каквото каже мама. Всъщност, Библията не говори никъде за семейство между възрастен мъж и възрастна жена, която е майка и син. Библията говори за нещо по-различно. Целта на взаимоотношенията между един къс наречен мъж и един къс жена е да създадат едно ново семейство, един нов кът. Даже Христос в своята проповед, не случайно в Евангелието от Матей 19 глава, от 4 до 6 стих, казва нещо важно. Матей 19 глава, стих 4 до 6. А той отговори, не сте ли чели, че онзи, който ги е сътворил, сътворил ги от началото мъжко и женско създание и казва, за това ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така че те вече не са двама, а едно. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разделя. Онова, което Бог е съчетал, нито мама, нито тати би трябвало да разделя. Необходимо е любов и уважение към родителите, към приятелите, към роднините. Но само Бог има полезното право да бъде в този кът, семейният кът. Много често там възникват проблеми с присъствието на мненията, съветите, препоръките, идеите на родители и роднини. Когато в този кът се намесят моите и твоите роднини, става опасно. А светът, в който живеем, предполага към това нещо. И за съжаление, често пъти проблемите в християнските семейства възникват дори от християнски родители. Аз като християнски родител мога да създам проблеми на своите деца. Вие като християнски родители можете да създадете проблеми на своите деца. Молете се, Бог да ви дава небесна мъдрост. Една възрастна жена ми казваше, знаеш ли, никога не давам своя съвет. Никога с моя съпруг не се намесваме. Ако случайно ни попитат, ние казваме, това е нашето мнение, но то си е нашето. Ако не го харесвате, ние пак ви приемаме. Ако го харесвате, приемете го. Последното място или последното нещо, което ще спомена като проблем, това са отговорностите за нашите деца. Каква е нашата отговорност за децата ни? Да ги възпитаме, да пораснат, да се реализират, да им помогнем да станат пълноправни и пълноценни хора в обществото. Може би най-важното нещо е да бъде постигната духовна зрялост. Това е възможно чрез родителско съгласуване на методи и дисциплина на възпитание. Знам, че е много трудно. Ще кажете, може би това е най-сложното нещо. Не случайно мъдреца казва, възпитавай детето от рано. От колко рано? От преди да се е родило още. Като възпитаме себе си, ще възпитаме и децата си. Има една поговорка. Проблемът често пъти е единият дава, а другия не дава. Единият къс има едни възгледи, другият други. Имах едни приятели, детето прави нещо, бащата започва да го наставлява и да казва, това не се прави така и започва да го дисциплинира. Майката казва, ела мама, той не разбира. И цялото възпитание, всичките насоки, всичките идеи, които бащата се опитваше да постигне, мама каза, че той не разбирал и детето отива при мама. Смешно, но и тъжно. Често пъти родителските капризи, компромиси, предпочитания водят към конфликти, водят към търкания, водят към проблеми в семейството. Със сигурност има още много неща, които биха предизвикали проблеми. Аз ще спра до тук. И днес Исус не е загубил идеята да дава онова благословение от Едем, което преодолява различията, което съчетава, което води до израстване и развитие, което благославя. Това е възможно, когато го поканим в нашите семейства, в нашият кът, той да постави основата, той да движи изграждането и развитието, когато му позволим да се справи с моите лични възгледи, с моето лично аз, когато му позволим да заживее в нас живота си, за да бъдем наистина християни. Той очаква тази покана. Той ни вижда тази вечер в целия ни живот като различни късове. Ние ще си бъдем различни. Ние просто не бива да виждаме идеята, че аз съм един хубав заоблен кръг, моята съпруга е също и ние така сме си паснали един с друг, че нямаме различия. Колкото и да нямаме различия, ние ще си бъдем различни късове, които Господ съчетава в един благословен кът. Божият план и днес остава същия. Господ не е създал едноподобни марионетки, които да движи. Не, напротив, създава различни хора с различна визия, водени от един Бог към една цел, към една перспектива. Кът, в който ние да живеем, ние да позволим Христос да ни съчетае в дълбока духовна връзка. Една богодъхновена мисъл казва следното. Проблемите, трудностите и обезсърченията са неизбежен спътник. Но не допускайте мисълта, че семейството ви е грешка или несполука. Вземете решение да правите един за друг всичко, което е възможно. Правете всичко, за да се окуражавате взаимно в житейската борба. Полагайте всички усилия да си доставяте един на друг щастие. Имайте еднакво любов и търпение помежду си. Тогава бракът ви ще бъде така добър, както Бог бе предвидил в началото. Много обичам тази мисъл, този цитат, той е от книгата «Постъпките на великия лекар». И много често пъти я чета на младите хора, когато ще стъпват в семейни отношения. Може би тук има хора с голям стаж, 20, 30, 50 години семейен живот. Тази мисъл продължава да звучи актуално за всеки от нас, като различни къвчета, съчетани в един благословен кът. Бих искал да прочита за финал онези чудесни думи на псалмиста. Онази вдъхновена песен, наречена «Семейство благословено от Господа». Песента на 128-ми псалом. Песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи по неговите пътища. Де да бях аз един от тези всеки? Може би и ти си един от тях. Защото ще ядеш от плода на ръцете си. Блажен, щастлив ще бъдеш и ще благоденстваш. Жена ти ще бъде като плодородна лоза сред дома ти, синовете ти като млади маслинови дървета около трапезата ти. Ето така ще се благослови човекът, който се бои от Господа. Господ да те благослови от Сион и да видиш доброто на Йерусалим през всичките дни на живота си, дори да видиш синове от синовете си. Мир, мир, може би на Израел, но може би мир на мен и на теб. Това желай Господ да ти благослови. Мир, сигурност, благодат в този кът, в твоя семейен кът. Искаш ли го? Пожелай си го. Кажи на Господ, да Господи, в тази седмица на семейството искам отново да го преживея. Амин.